Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសហើយឯកសារសម្ងាត់បែកធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនមួយនៅប៉ាណាម៉ាដែលលាតត្រដាងអំពីប្រទេសចិននៅតែបន្តបែកធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅម៉ាឡេស៊ីលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីសភាចេញរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុតឌីណាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងស្វែងរកវិធានការការពារនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងលោកកឹមសុខារ
ឿងដែលកើតហេតុមកនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីជាលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជាការដែលធ្វើបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកថាស៊ីខាវឌូមកពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសវៀតណាមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយសភាដែលកាន់ត្រានៅក្នុងប្រទេសនេះបានអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសលោកងៀនស៊ុនហ្វុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេបានរំពឹងទុកជាមុនរួចទៅហើយព្រោះលោកគឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលគណៈបកកុម្មុយនីសបានជ្រើសរើសនៅក្នុងសមាជបកកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះលោកងៀនស៊ុនហ្វុកបានមានប្រសាសន៍ថានៅចំពោះមុខទង់ជាតិរបស់មាតុភូមិនៅចំពោះមុខសភានៅចំពោះមុខប្រជាជនវៀតណាមលោកសូមស្បាត់ថានឹងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រទេសជាតិប្រជាជននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកសន្យាថានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនិងបេសកកម្មនានាដែលគណៈបករដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនតម្រូវឲ្យធ្វើអតីតអបនីយរដ្ឋមន្ត្រីវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបន្តតំណែងពីលោកងៀនតាន់សុងដែលបានចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍លោកសុងបានធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលបានជួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសថ្មីហើយលោកក៏បានចេញមុខនិយាយប្រឆាំងនឹងការពង្រីកវិសាលភាពរបស់ចិនដល់កលឿននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកសុងក៏បានចុះចេញដោយបន្សល់ទុកនៅបំណុលរដ្ឋជាច្រើនអំពើពុករលួយដ៏សោះសាយនិងសហគ្រាសរបស់រដ្ឋដែលដំណើរការដោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរលោកងៀនស៊ុនហ្វុកគឺជាបុគ្គលមានអំណាចម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលមានមេដឹកនាំកំពូលចំនួន3រូបជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការគណៈបកគឺលោកងៀនហ្វូចុងនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនតៃខ្វាងលោកចុងដណ្ដើមបានអាសនៈមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកពីលោកងៀនតាន់សុងនៅពេលធ្វើសមាជបកកាលពីខែមករាលោកចិនត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យចូលកាន់តំណែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនការប ែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាអំពីគណនីធនាគារនៅបរទេសកំពុងតែបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរឿងរ៉ាវរបស់សាច់ញាតិរបស់មេដឹកនាំកំពូលគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដែលរួមមានទាំងសាច់ញាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនផងដែរចិនបានធ្វើចំណាត់ការជាបន្ទាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងការមិនអោយជជែកពិភាក្សាអ្វីអំពីឯកសារដែលបែកធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលនិយាយអំពីការកិច្ចវេះពីការបងពុនរបស់ក្រុមគ្រួសារអតីតសមាជិកនិងសមាជិកនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈិមបកចំនួន8រូបដែលសុទ្ធតែជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកប៉ុន្តែឯកសារដែលបែកធ្លាយពី International Consortium of Investigative Journalists ដែលហៅកាត់ថា ICIJ នៅតែបន្តបែកធ្លាយបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃពុធ ICIJ បានដឹងថាក្នុងចំណោមសាច់ញាតិរបស់ក្រុមមេដឹកនាំចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរួមមានលោកដឹងជាគួយបងប្អូនថ្លៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកលីឈីងពូកូនប្រសាររបស់លោកចាងកៅលីសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកលោកសេងឈីងហ៊ុយជាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកសេងឈីងហុងអតីតប្រធានាធិបតីចិននិងលោកស្រីលីសៀវលីនកូនស្រីរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីលីពេងការប្រមូលទុកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់សាច់ញាតិរបស់សមាជិកកាន់គណៈបកកាន់អំណាចនៅចិនគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាគឺជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានគេត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋមួយដែលមានបញ្ហាជុំវិញការចោទប្រកាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនបានត្រឹមត្រូវគណៈកម្មាធិការគណនេយ្យសាធារណៈបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមាន106ទំព័រនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដែលចោទប្រកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន One Malaysia Development Berhad ដែលហៅកាត់ថា 1MDB បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់អស់ចំនួន12,000លានដុល្លារក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2013តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ទៅបរទេសដ៏ស្មុគស្មាញគណៈកម្មាធិការនេះបានឲ្យដឹងថាលោក Sharol Asrol Ibrahim Halmi អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាជាការគ្រប់គ្រងមានកម្រិតនិងខ្វះចន្លោះទៅលើក្រុមហ៊ុន 1MDB នេះគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានស្នើឲ្យរំលាយក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់មូលនិធិនេះដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបសារ៉ាក់ជាប្រធានផងដែរប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះបានចេញផ្សាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB បានរួមគ្នាដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងទៅកាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះក៏បានចេញលិខិតមួយថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការស៊ើបអង្កេតបន្តបន្ទាប់នានាដែលគណៈកម្មាធិការគណនេយ្យសាធារណៈតម្រូវឲ្យធ្វើលោក Donald Trump បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនបាក់ទឹកចិត្តដោយសារការចាញ់ដ៏ធំធេងទៅលោក Ted Cruz នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នោះទេខណៈដែលលោកថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនៅខាងក្រៅទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃពុធ New York គឺជាកន្លែងកំណើតរបស់លោក Trump ហើយលទ្ធផលស្ទង់មតិសាធារណៈមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះបង្ហាញថាលោក Trump នឹងយកឈ្នះលើលោក Cruz និងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោក Trump បាននិយាយឌឺដងដាក់លោក Cruz ក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនៅ Long Island ថាមានមនុស្សតែប្រហែល100នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមាននៅ Bronx ដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោក Cruz កាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលមានមនុស្សប្រហែល 20,000 នាក់មកចូលរួមស្ដាប់លោក Trump នៅទីនោះក៏មានក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមតវ៉ានៅខាងក្រៅបរិវេណដែលលោក Trump ថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនបានរាក់ទាក់លោក Cruz ដែលបាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតនឿយហត់នឹងតម្លៃរបស់រដ្ឋ New York ថ្មីត្បិតតែលោក Cruz និយាយថាការលើកឡើងនេះសំដៅដល់អ្នកនយោបាយសេរីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New York ជាច្រើនយល់ថាវាគឺជាសម្ដីប្រមាថមើលងាយខណៈដែលទូគីត្រៀមខ្លួនទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមទី2ពីប្រទេសក្រិកក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធក រមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងគ្មានការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រឡប់ទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការដាក់ពាក្យសុំស្ថិតិជ្រកកោនជាមុនសិននោះទេអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងស្វែងរកវិធានការការពារនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតអយ្យករាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុតឌីណាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពី ASEAN នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Sikhaudu មកពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ASEAN បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានមេដឹកនាំជាស្ត្រីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពួកគេកំពុងរកវិធានការការពារនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីឬហៅថាស្រីមុំឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាស្ត្រីកំពុងបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការចំពោះនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលគេចោទថាបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេកើតមាននៅស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានស្នើឲ្យលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាជទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារធ្វើការពិនិត្យសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់នេះដែលបានអូសបន្លាយជិត2ខែមកនេះលោកស្រីធីតាគឺនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលាការដែលធ្វើការងារលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភចំពោះបទចោទប្រកាន់មកលើនាងស្រីមុំថាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយនិងអាចមានអំពើបេសកកម្មដែលធ្វើឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលោកស្រីនិយាយថាក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងរកមធ្យោបាយការពារនាងស្រីមុំឲ្យរួចពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិតាមរយៈការចោទប្រកាន់នេះ
រឿងដែលកើតហេតុមកគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីជាលើសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជាការដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយបង្កើតឲ្យមានករណីដែលបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីយកស្ថាប័នរដ្ឋយកមកធ្វើការងារអញ្ចឹងធ្វើការងារដើម្បីរៀបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងសូមទាមទារឲ្យមានការឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អទៅវិញ
រឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានយុវជនម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនថាជានិស្សិតនឹងត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីចម្រើនតាមប្រម៉ាញ់រកខុសត្រូវដោយនិស្សិតរូបនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងនោះមានរដ្ឋសភាផងដែរនិស្សិតរូបនេះបានដាក់ញត្តិទៅសភាកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយរឿងរ៉ាវស្នេហានេះផងដែរគណៈដែលលោកកឹមសុខាបន្តចំហស្ងៀមស្ងាត់និងបន្តតអ្វីទាំងអស់ទោះជាលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបន្តរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្តីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានសំងំស្ងៀមអំពីករណីនេះទេនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីមូសុខហួរដែលបានផ្ញើមកកាន់ VOA បានឲ្យដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យលោកស្រីមូសុខហួរពិនិត្យលើសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរទៅកាន់លោកស្រីមូសុខហួរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាអ្នកនិងស្ត្រីរាល់រូបផ្សេងទៀតដែលមានការរួមចំណែកតម្លៃដូចគ្នាមកធ្វើការការពារស្ត្រីដែលគេសង្ស័យថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាដោយសារនាងមិនមែនជាអក្រិតជនទេនាងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយមិនបាច់គិតដល់អ្វីដែលនាងធ្វើក្នុងជីវិតឯកជនរបស់នាងនាងសមនឹងមិនត្រូវបានគេធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខធ្វើទារុណកម្មនិងទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ដូចអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើដាក់រូបនាងសម្រាប់តែហេតុផលនយោបាយដ៏គួរឲ្យថោកទាបជាទីបំផុតជាការឆ្លើយតបលោកស្រីមូសុខហួរបានថ្លែងថាលោកស្រីមានសេចក្តីតក់ស្លុតនៅពេលបានអានអំពីរឿងរ៉ាវនេះលោកស្រីបន្តថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងធ្វើការលើរឿងនេះហើយការងាររបស់គាត់គឺធ្វើការចោទប្រកាន់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគណៈបករបស់យើងបានឲ្យយើងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើរឿងនេះហើយនាងខំចន្ទរាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខានោះត្រូវបានលោកសៀងសុកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញនីការកោះឲ្យទៅបំភ្លឺលើករណីផ្ដាល់សក្ខីកម្មខ្លែងនឹងមានអំពើបេសជ្ជាចារកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនឹងសូមឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែនាងបានសូមពន្យាពេលចូលបំភ្លឺដោយសារនាងមិនទាន់មានមេធាវីដើម្បីការពារការចោទប្រកាន់មកលើរូបនាងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលថានាងបានផ្ដាល់សក្ខីកម្មខ្លែងខ្លាយនឹងអាចមានអំពើបេសជ្ជាចារតែកិនការចោទប្រកាន់នេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរទៅកាន់លោកស្រីមូសុខហួរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយឆ្លងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតថាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់នាងទេលោកសរសេរថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងធីសវណ្ណថាមិនបានចោទនាងឬកំថាឡើយតែអំពើបេសជ្ជាចារតែវាគ្រាន់ជាការបង្ខូចគេឈ្មោះដែលទំនងជាទៅរួចនឹងមិនប្រយោលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្យល់អំពីការបង្ខូចគេឈ្មោះថាការចោទបែបនេះអាចនឹងធ្វើទៅបាននៅពេលអ្នកសម្ដែងចេញអ្វីមួយជាសាធារណៈប៉ុន្តែការសន្ទនាដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះគឺជារឿងឯកជនដែលត្រូវលួចថតនិងធ្វើឲ្យបែកធ្លាយដោយខុសច្បាប់ពីអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យរឿងនេះដឹងជាសាធារណៈនិងគ្មានការដឹងឮឬប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេស្ដាប់ឮនៅក្នុងការសន្ទនាទាំងឡាយនោះបន្ទាប់មកមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានស្នើឲ្យរកមេធាវីម្នាក់ដើម្បីពង្រឹងអំណះអំណាងនេះលោកស្រីមូសុខួរបានឆ្លើយតបទៅលោកសំរងស៊ីថាលោកស្រីបានសូមឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីចុះទៅផ្ទះស្រីមុំនៅផ្ទះរបស់នាងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនាងនូវការគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវចិត្តនៅមុនពេលនាងទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការសម្រាប់ការសាកសួរបន្ថែមចាប់តាំងពីលេចធ្លាយរឿងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខានោះមកនាងខំចន្ទរាទីបានរក្សាចំហការពារភាពស្អាតស្អំរបស់នាងនិងបានបដិសេធចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ពីនាងធីសវណ្ថាផងដែរលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GADC បានប្រាប់ VOA ថាមាននឹងនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា20អង្គការបានច្រានចោលរាល់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងស្រីមុំលោកស្រីថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពសម្រាប់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្រីមុំដោយមិនបានគិតដល់ដំណើររឿងតាក់ទងរវាងនាងនិងលោកកឹមសុខាដែលស្ថិតនៅជាក្តីមន្ទិលនិងជារឿងបុគ្គលនោះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ដូចជាមិនមានលំនឹងថាគាត់នឹងទៅរកសេវាសង្គមនឹងឲ្យជួយទេទៅទៅវិញគាត់មានតែសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងជាអ្នកជួយគាត់ហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយយើងក៏មិនដឹងថានឹងវាចប់យ៉ាងម៉េចហើយវានឹងអាចមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរយើងកំពុងតែគិតគូរដូចគ្នាហើយយើងអត់ដឹងថាយើងមិនហ៊ានធានាថាវានឹងលទ្ធផលវានឹងយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលនេះ
លោកស្រីថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនឹងបញ្ជាក់ពីចំហរបស់សង្គមស៊ីវិលថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នាងខំចន្ទរាទីឬស្រីមុំនោះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុតឌីណាត្រូវបានតុលាការចោទនិងឃុំខ្លួនហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអះអាងថាលោកសុតឌីណាបានលាក់លុយជាង7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យថាបានមកពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោកសុតឌីណាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការរំលោភអំណាចដោយមានលទ្ធផលនិងការកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអោមយន្តៀងនាយសន្និសិទសារព័ត៌មានពិសេសមួយក្រោយពេលដែលតុលាការចោទលោកសុតឌីណាលោកអោមយន្តៀង
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាយកស្ដីការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អំពីបទល្មើសធំធំពីរដែលតុលាការទើបតែចោទជាផ្លូវការនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញថាលោកសុទ្ធឌីណាមានលុយសុទ្ធប្រមាណជាង7លានដុល្លារអាមេរិកមានមាសសុទ្ធ339តម្លឹងរួមទាំងគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងសាច់ប្រាក់ចំនួន7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានសាច់ប្រាក់កំណើន3លានដុល្លារដោយមិនប្រក្រតីក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ25ខែអំឡុងពេលដែលលោកសុទ្ធឌីណាកាន់តំណែងនោះការឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ ACU អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
48ម៉ោងនេះសូមជំរាបថាយើងបានបញ្ជូនទៅតុលាការជាមួយខ្លួនមនុស្សនៅ2បទល្មើសមុនហើយតុលាការបានទទួលហើយឃើញចាក់ស្ដែងឃើញភស្តុតាងស្ដាប់សួរចម្លើយលោកសុទ្ធណាព្រឹកមិញក៏ទទួលធ្វើការចាប់ប្រកាន់ឥឡូវបញ្ជូនខ្លួនទៅដល់ម.មួយហើយតាមយើងខ្ញុំដឹង
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងទី1សូមជំរាបថាយើងបានសុំឲ្យទៅតុលាការចាប់ប្រកាន់គាត់អំពីបទល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តដោយយើងយកភស្តុតាង2រឿងមួយហើយអំពីការកេងយកផលប្រយោជន៍ដល់ខុសច្បាប់ទី2យើងបានប្រមូលភស្តុតាងហើយបានសុំឲ្យតុលាការធ្វើការចាប់ប្រកាន់អំពីបាត់មើលរំលោភអំណាចដល់មានប្រសិទ្ធភាពទៀត
លោកអោមយន្តៀងបញ្យលថាការចោតនេះគឺដោយសារតែលោកឌីណាកឹបកេងលុយពីការលក់តែមវីសាកម្ពុជារាប់សិបម៉ឺនដុល្លារការចាយវាយខុសគោលការណ៍និងការកេងយកលុយប្រជាពលរដ្ឋដែលសរុបជាង10ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចំពោះការចោតទី2លើការរំលោភអំណាចដោយមានលទ្ធផលលោកអោមយន្តៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកសុទ្ធឌីណាបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនកឹបកេងនិងយកផលចំណេញពីប្រាក់សំណងរបស់គ្រួសារសពពលករខ្មែរដែលគ្រោះថ្នាក់នៅពេលធ្វើការងារក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលក្នុងរយៈពេលនោះមានប្រមាណជា28នាក់លោកសុទ្ធឌីណាអតីតមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចដែលចុះចូលគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននាដើមសប្តាហ៍នេះខណៈពេលដែលលោកវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកសុទ្ធឌីណាមានការបង្ហោះ Facebook រិះគន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយចោទថាអង្គភាពនេះបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីល្អដែលមិនសូវមានទ្រព្យធនស្របគ្នានោះដែរឪពុកជរារបស់លោកសុទ្ធឌីណាក៏ស្នើឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងការជួយដោះលែងកូនប្រុសរបស់លោកផងដែរតែកត្តានឹងការរិះគន់លើអង្គភាពខ្លួនលោកអោមញន្ទៀងថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
យកមិញយើងខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនគាត់មកទៀតគាត់មក5 6អ្នកក្នុងនឹងសិតអ្នកមេ Facebook អ្នកមេបជាក្រុម Facebook របស់គាត់មកឬយើងខ្ញុំនិយាយរឿងអាលួយ100,000ហ្នឹងម៉ោង7 8ភ្លឺហ្នឹងគាត់ចាប់ដាក់បុកផាំងមកតាមជាគាត់ជាពីនេះទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គាត់គិតថាយើងនឹងអត់ដឹងងងអីទាំងអស់នៅពេលក្នុងសាររបស់គាត់ជូនមកសំណាក់យុនសែនឲ្យជួយរយុទ្ធធររបស់គាត់ក៏គាត់និយាយដែរថា2ឆ្នាំនេះគាត់យកអាលុយនោះ100,000ប្រមើបជាជនទៀតរឿងប៉រឿងផ្សេងសូមវិញនេះជាច្បាប់នេះជារដ្ឋ
លោកបន្តថាអង្គភាពរបស់លោកមានភស្តុតាងលើសពីការចោទទាំងពីរករណីនេះទៀតដែលកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតហើយអង្គភាពលោកក៏នឹងធ្វើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសុទ្ធឌីណាទាំងអស់រួមទាំងផ្ទះវិឡាពីកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដីធ្លីមួយចំនួនផ្សេងទៀតនាពេលខាងមុខលោកអោមញន្ទៀងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាលុយសុទ្ធចំនួន3លានដុល្លារដែលអង្គភាពរបស់លោកយល់ថាមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះក៏នឹងអាចត្រូវរឹបអូសផងដែរពេលដែលបញ្ចប់រឿងក្តីនោះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនាសន្និសីទថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះវាហាក់ដូចជាចម្លែកនិងអាចមានចរិតនយោបាយផងដែរដោយសារតែលោកសុទ្ធឌីណាគឺជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចហើយនឹងមិនមានការចោះសម្រងជាមួយមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនោះលោកថាករណីស្រដៀងនឹងលោកសុទ្ធឌីណានោះផងដែរនាឆ្នាំ2008កន្លងទៅ
លោកណាន់ស៊ីដែលជាមន្ត្រីទូតរបស់កម្ពុជានៅប្រទេសប្រ៊ុយណេត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសពីបទការកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ដែលខុសច្បាប់ផងដែរចំពោះការកេងថវិកាជាង400,000 ដុល្លារពីការជួសជុលស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសប្រ៊ុយណេនោះ
បើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចាំមកលោកណាន់ស៊ីណាក៏មានរឿងបែបហ្នឹងដែរដែលតុលាការបានទារទោសគាត់ហើយគាត់កំពុងទៅរត់គេចខ្លួនបាទហើយឥឡូវនេះមានរឿងដល់លោកសុបិនាទៀតហើយខ្ញុំមើលឃើញទស្សនវិជ្ជានេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយជុំវិញដែលការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីដែលចេញពីក្រសួងការបរទេសហើយដែលតែបានទៅកាន់ទូតនឹង
លោកបន្តថា
ហើយអ្វីដែលយើងនៅមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺថានៅក្នុងស្នាប់គំនិតឬក៏នៅក្នុងអារម្មណ៍នៃអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសុបិនាក្តីអ្នករីគុណលោកសុបិនាក្តីហ្នឹងក៏វានៅតែមន្ទិលទៅលើអានេះបញ្ហាហ្នឹងថាជាបញ្ហានយោបាយដែរព្រោះអីលោកសុបិនាក៏បានលើកឡើងច្រើនអំពីការកាច់កងការអានេះមិនសូវចុះសម្រុងគ្នារវាងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសហ្នឹងហើយនឹងការអនុវត្តការងាររបស់លោកសុបិនាហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសនជ័យថាលោកអមយន្តៀងមិនបានបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់អំពីចម្ងល់របស់អ្នកសារព័ត៌មានតើតើនឹងប្រភពកំណើនសាច់ប្រាក់ជាង3លានដុល្លារដែលអង្គភាពរបស់លោកយល់ថាអាចតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុទ្ធឌីណាគឺជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសទី2ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតើតើនឹងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទលោកអៀសែវ័យ42ឆ្នាំប្រធានការិយាល័យអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់នៃក្រសួងការបរទេសពីបទវិតិក្រមតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រោយពីជនជាប់ចោទរូបនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដដែលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអមយន្តៀងក៏បានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពរបស់លោកក៏កំពុងតែធ្វើការលើករណីលេចធ្លាយឯកសារឈ្មោះថា Panama Paper ដ៏ល្បីល្បាញដែលនៅក្នុងនោះក៏មានការបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាមានលាក់លុយនៅធនាគារក្រៅប្រទេសផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកថាស៊ីខាវឌូមកពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទលោកអាត់ធុនជាប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរហើយកាត់ថាស៊ីខាឌូជាវាគ្មិនហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជាដែលសភាកម្ពុជាបានអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹងពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកអាត់ធុនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានហើយនឹងបញ្ហាច្បាប់សហជីពហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះបាទឥឡូវជាដំបូងឡើយសូមលោកសង្ខេបទ្រុះទ្រុះអំពីតើច្បាប់សហជីពកម្ពុជាដែលសភាបានអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះហើយនឹង ាណិជ្ជកម្មអាស៊ានទាំងមូលតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទេបើសិនជាច្បាប់នេះអាចនឹងចេញទៅមុខថាវាមានភាពល្អឬក៏មិនល្អហើយច្បាប់នេះតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហាទាំងនោះបាទចឹងសូមជញ្ជើ
ញបាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺកម្មករនយោជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2016កន្លងទៅបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើការព្រៀងឬក៏តាក់តែងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មកគឺថារយៈពេល 4-5 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់នេះនៅកន្លងមកគឺយើងធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកវិភាសាគ្នាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015និងដើមឆ្នាំ2016នេះគឺយើងឃើញថាអង្គការ ILO ក៏ដូចជាសហជីពបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែនៅចំណុចជាច្រើនមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែយើងថាបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែនោះក៏យើងនៅឃើញចំណុចចុងក្រោយនៅមានបញ្ហាច្រើនដែលជាឧបសគ្គដែលក្រោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមកសភានៅក្នុងដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ2015មកគឺយើងបានដាក់ស្នើបន្ថែមទៀតទៅសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែ12ឆ្នាំ2015ដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករក្នុងការចូលរួមសហជីពការជ្រៀតជ្រែកផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកុតកម្មជាដើមដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងបានស្នើរហូតដល់18ចំណុចហើយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមកដល់ពេលនេះគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយសភាក៏បានអនុម័តហើយបើសិនគ្មានការប្រែប្រួលទេគឺថាប្រសិទ្ធភាពក្រមសាធម្មនុញ្ញនិងព្រះមហាក្សត្រនឹងឡាយប្រហល់ទៅលើច្បាប់នេះដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លីបាទហើយពាក់ព័ន្ធអាស៊ានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅខែធ្នូឆ្នាំ2015យើងដឹងហើយថាសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននេះគឺត្រូវបានធ្វើសមរណកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ដូចជាយើងដឹងថាបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកនយោបាយគឺមិនទាន់នឹងត្រូវបានជជែកពិភាក្សាគ្នាទេនៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺក៏បានដាក់បញ្ចូលទៅនឹងការធ្វើសមរណកម្មទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដូចជាតំណែងហើយក៏ដូចជាកម្មករជំនាញជាដើមនៅក្នុងការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាប្រជាជាតិនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនឹងគឺថាបានចូលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការធ្វើវីសាឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការចូលទៅធ្វើការមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុនដែលកម្មករនយោជិតរបស់យើងនឹងអាចអាក់សេសឬក៏ថាអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ាននេះគឺថាអាចសម្រួលនៅការងារមួយចំនួនប៉ុន្តែជាមួយនឹងគ្នានោះដែរគឺសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងពិនិត្យមើលពីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺប្រទេសនីមួយៗតែងតែរកឱកាសនិងរកពេលវេលាឬក៏កន្លែងណាមួយដែលអាចយកចំណេញទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយសារតែនៅប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចហើយដូច្នេះហើយគឺថាមិនទាន់មានទឹកចិត្តតែមួយបេះដូងតែមួយធ្វើការជួយគ្នាក្នុងនាមប្រទេសក្នុងអាស៊ានទាំងអស់ទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្នុងការហោចូលឬក៏ថាកម្មករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យការងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានការដោះស្រាយឬក៏មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៃការការពារទៅលើកម្មករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាការការពារផ្នែកអសន្តិសុខសង្គមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងនេះផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាក់ស្រុកនេះផងដែរបើសិនជាប្រទេសមួយមានច្បាប់ល្អមានការធានានៅសង្គមល្អនិងមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រជាជាតិនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលប្រហែលជានឹងអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៃប្រទេសក្នុងច្រើនហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងមានផលចំណេញច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធច្បាប់សហជីពគឺយើងឃើញថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងក៏វាមានច្បាប់សហជីពដែរអញ្ចឹងគេនឹងពិនិត្យមើលថាតើសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមសហជីពសិទ្ធិនៅក្នុងការ បង្កើតសហជីពក៏ដូចជាការជិះជ្រែកផ្នែកអរញ្ញវត្ថុឬក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ាផ្សេងៗត្រូវបានបើកទូលាយយ៉ាងណាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងប្រហែលជានឹងមានការពិចារណាចំពោះកម្មករចំណាក់ស្រុកផង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអាត់ធុនបាទជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិបតីកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបាទលោកអាត់ធុនជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាស៊ីកាដូជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាច្បាប់ល្អដែលអាចនឹងធ្វើការតាក់ទាញដូចថាពលករច្រើនហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនោះចំណេញច្រើននៅសម្រាប់ប្រទេសនោះហើយប្រទេសអាស៊ានក៏មានដូចថាច្បាប់សហជីពផ្សេងៗដែរហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាគេនឹងត្រួតពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិតវ៉ាឬក៏បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអីតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពដូចថាមិនសូវដូចថាតឹងរឹងឬក៏មិនសូវល្អមិនសូវមានការគោរពសិទ្ធិល្អអញ្ចឹងមានន័យថាដូចថាពលករផ្សេងៗនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងពិបាកនឹងចូលមកធ្វើការនៅទីនេះឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយដែលតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឮពីមេដឹកនាំសហជីពជាច្រើនបានលើកឡើងថាបើសិនជាច្បាប់មិនសូវល្អក៏មានអ្នកវិនិយោគច្រើនមកដែរតើបញ្ហាទាំងពីរនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាទូទៅក្នុងនាមកម្មករនយោជិតមិនថាជាកម្មករនយោជិតនៅវិស័យណាទេគឺគ្រប់ពេលគឺពួកគេធ្វើការក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានសមរម្យហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបានល្អប្រសើរហើយគឺគេនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗប្រសិនបើនៅក្នុងកន្លែងការងារមួយពោពេញទៅដោយការងារដោយបង្ខំការងារដោយមានកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយដូចមិនមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាយើងគិតថានេះវាជាការពិចារណានៃប្រជាជាតិឬក៏ដូចជាមនុស្សទាំងនោះពោធម្មតាទេគឺនោះយើងគឺយើងធ្វើការយើងគិតថានៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងត្រូវខំប្រឹងលះបង់ពេលវេលាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននៅផលទាំងនេះហើយច្បាប់គឺជារឿងសំខាន់ព្រោះបើសិនជាច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងមានន័យថាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវបានលាក់ចោលហើយនៅពេលដែលមានសិទ្ធិលាក់ចោលខ្ញុំគិតថាបញ្ហាផ្សេងៗក៏មិនត្រូវបានដោះស្រាយដែរដូច្នេះការងារបង្ខំនិងការងារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នឹងអាចកើតមានឡើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារជាទូទៅយើងដឹងហើយថាតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិអង្គការ ILO ក៏បានកំណត់នៅក្នុងការងារសមរម្យក៏ដូចជាស្តង់ដារការងារសម្រាប់ការអនុវត្តផងដែរគឺទីមួយគេឲ្យពិនិត្យទៅមើលទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនយោជិតដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏ដូចជាឱកាសនៃការអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសនោះទី2គឺគេត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើម៉ោងពេលវេលាដែលធ្វើការទីហើយក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលហើយក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមផងដែរដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីច្បាប់ល្អដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញនេះវាមានន័យថាបើច្បាប់ល្អបរិយាកាសល្អគឺពិតជាមានការតាក់ទាញដោយសារតែបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្មករនយោជិតនោះគឺថាបានចូលរួមធ្វើការដោយពេញចិត្តហើយពួកគេមានឱកាសនឹងពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗហើយគេអាចនឹងស្នើហើយគេអាចនឹងធ្វើការតវ៉ាក្នុងករណីដែលគេមិនពេញចិត្តនៅបញ្ហាទាំងនោះ
បាទបើសិនជាលោកអាត់ធុនបើសិនជាមានពលករឬកម្មករមកធ្វើការពីប្រទេសផ្សេងៗចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងតើឥឡូវនេះច្បាប់នឹងអាចធានាទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់កម្មករពលករទាំងនោះបានទេហើយនឹងពលករកម្មករខ្មែរយើងបានទេឥឡូវច្បាប់សប្តាហ៍នេះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងពិនិត្យមើលច្បាប់ឬយើងអាចនិយាយថាយើងអាចពិនិត្យមើលច្បាប់3សំខាន់ៗគ គឺទីមួយច្បាប់ការងារមួយទៀតគឺការឲ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយទៀតគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងទៅលើសហជីពក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់កម្មករនៅក្នុងសហជីពនឹងផងដែរបើយើងអាចគិតថាបើពិនិត្យមើលជាទូទៅទៅលើច្បាប់ការងារនៃប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាច្បាប់មួយអន់ជាងប្រទេសទាំងអស់ទេបើន័យថាច្បាប់របស់យើងគឺថាវាល្អគួរសមហើយបើនិយាយអំពីការឲ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏បានឲ្យសច្ចាប័នច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់សហជីពនេះគឺយើងឃើញថាចំណុចចុងក្រោយនៃច្បាប់សហជីពរបស់យើងនេះគឺយើងមានឃើញចំណុចដែលខ្ញុំបាច់ដកស្រង់ចេញមកគឺថាមាន6មាត្រាដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពសហជីពនិងមូលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករក្នុងការរៀបចំនិងការចូលរួមសហជីពហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទោះបីជាច្បាប់យើងគិតថាវាមានអំណោយផលច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាទូទៅនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងអាចនិយាយថាដោយសារតែបញ្ហាខាងអធិការកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺទីមួយគឺថាគាត់មិនទាន់មានភាពឯករាជ្យច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតគាត់អត់ទាន់មានអំណាចច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺមានបញ្ហាហើយដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញថានយោជកជាច្រើនពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនលើកនយោជកល្អទេបានន័យថាយើងលើកនយោជកដែលខលខូចនោះគឺតែងតែយកឱកាសនៃការចន្លោះប្រហោងទាំងនេះគឺថាបន្តធ្វើការធ្វើបាបកម្មករហើយបើសិនជាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់តែងតែរកក្នុងបង្អែកឬក៏រកតឡាការឬអីហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាខូចខាតរបស់គាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនសូវជាអ្នកដែលដល់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើនយោជកច្រើនទេដែលតែងតែមានការអនុគ្រោះអីច្រើនដែលធ្វើឲ្យនយោជកហ្នឹងកាន់តែមានបាត់ដៃច្រើនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តច្បាប់ការងារទោះបីជាច្បាប់ល្អហ្នឹងក៏យើងនៅមានបញ្ហាច្រើនដែរ
បាទលោកអធិជនឥឡូវសូមស្លេះលោកបន្តិចសូមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបបាទមុននឹងអញ្ជើញលោកបន្តទៅទៀតបាទលោកបញ្ញានៅសៀមរាបបាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជម្រាបសួរដល់អ្នកក្រាបស្រួលវាអីជម្រាបសួរដល់លោកអាថុនមកបាទសំណួរខ្ញុំគឺទៅលោកអាថុនតែទាំងចំពោះមុខទាំងទៅថ្ងៃអនាគតនេះអនាគតនេះក៏ដូចអនាគតក្រោយលោកតស៊ូមតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខាងគណៈបកកណ្ណាចលោកបទូបថយនៅចំណុចខ្វះដែលតឹងហួសដែលថាមានស្ដាំហួសណាឆ្វេងឆ្វេងពេកដាក់ស្ដាំពេកពីព្រោះថាបើតាមការវិភាគការក្រៅជ្រាបរបស់ខ្ញុំនៅកម្មតតាមការនេះមានផលិតចិត្តលើលោកនេះខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់ខ្លាំងជាងកាលពីលោកជាមនីនេះឆ្ងាយណាស់បើតាមមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសូមមានសំណួរចឹងថាលោកមានកម្រោងចិត្តយ៉ាងម៉េចចឹងបច្ចុប្បន្នទៅទៅមុខដោយតស៊ូមតិទាមទារយ៉ាងម៉េចណាតែខ្ញុំសូមមានយោបល់ខ្លះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរគណៈបកកម្មណាចលោកគួរតែពិចារណាមើលពីមុននេះយើងគាត់ធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការតែរឹងហើយការស្អប់មកពជានេះក្រៅដល់ឥឡូវមកសហជីពទៅទទួលការសន្តិសុខពីកម្មកោហើយដូចជាមន្ត្រីដែលល្បីឈ្មោះដែលថ្លៃធ្នូដូចជាសម្ដេចសរខេងអាយដមហ៊ុនម៉ាលីឬតែកញ្ញាណីដែលល្អគាត់អសូវដូចថាការធានាឬថាធ្វើការភាពនៅដែលទីសាធារណៈខ្លាំងណាច្រើនដល់អាយដមឈៀងវុនណៃដែលគាត់រត់អត់មួយឲ្យស្អប់ពុតហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់ធ្វើត្រូវហើយអាណត្តិទី5នេះត្រូវខ្លះប៉ុន្តែអាត្រូវហ្នឹងវាតិចដូចតែជំនឿច្រើនតែថយវាតិចវាអាខុសហ្នឹងខុសមួយដល់មួយហ្នឹងបាទនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំសោកស្ដាយដែលដល់គណៈបកកណ្ណាចឹងណាបាទសូម
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាចឹងសូមជញ្ជញលោកអធុន
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាចំពោះបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងមិនថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកកាន់អំណាចឬក៏គណៈបកផ្សេងទេគឺលទ្ធភាពក៏ដូចជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកនីមួយៗគឺវាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបករបស់គេមួយមួយព្រោះជួនកាលគេមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងមិនអាចនឹងដឹងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងនៃមួយដែលយើងដឹងថាបើសិនជាគណៈបកណាក៏ដោយការអំណាចខ្ញុំគិតថាគួរតែគិតយ៉ាងណាផ្ដល់ សេរីភាពសិទ្ធិក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗហ្នឹងគឺឲ្យស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងបញ្ហាកន្លងទៅនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាទូទៅគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដូចបងដែរហើយក៏ដូចជាខ្ញុំជាតំណាងឲ្យកម្មករយុចិត្តក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងច្បាប់ផងដែរគឺយើងធ្វើអ្វីទៅស្របនឹងច្បាប់បើន័យថាបើច្បាប់ឲ្យសិទ្ធិរបស់យើងដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងក្នុងនាមតំណាងសហជីពយើងមានសិទ្ធិតំណាងយើងអាចនឹងការពៀក្តីគេឬក៏តំណាងឲ្យគេនៅក្នុងឬក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយយើងអាចនឹងធ្វើជាតំណាងឬក៏ចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅដែលកើតមានឡើងជាឧបសគ្គនៅក្នុងកន្លែងការងារហើយជាគោលការណ៍ទូនីតិសហជីពក៏វាជាការផ្ដល់នៅព័ត៌មានឬក៏បំភ្លឺទៅចំណុចមួយចំនួនទៅក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យក្រសួងនេះពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរចំពោះការងារដែលយើងធ្វើកន្លងទៅគឺយើងឃើញថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងទៅឬក៏យើងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទៅយើងតែងតែទទួលបានមកការដែលថារឹតបន្តឹងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនមកលើយើងដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែខ្ញុំតំណាងកម្មករនៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយសារតែយើងមិនព្រមចោះចាញ់មិនព្រមចប់រឿងក្តីដោយសារតែមិនទាន់បានយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាយើងជាការញុះញង់ហើយយើងនឹងគឺថាចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងនឹងបកអីហឹងសាយនោះទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើកន្លែងខ្លះគឺយើងមិនបាននឹងទៅចូលរួមផងគាត់ថាយើងនឹងជាចំហតំណាងឲ្យកម្មករប៉ុណ្ណឹងគឺក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលអាចថាដោយសារតែមានមន្ត្រីខិលខូចនឹងច្រើនហើយក៏ដូចជាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលព័ត៌មាននឹងមិនច្បាស់បញ្ជូនទៅមន្ត្រីថ្នាក់លើក៏ដូចជាទៅតុលាការឬក៏យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែអានេះវាគួរតែដឹងឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិមួយពួកខ្ញុំគឺជាតំណាងសហជីពខ្ញុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការតំណាងឲ្យកម្មករយុជិតហើយឥឡូវនេះឲ្យតែយើងតំណាងឲ្យកម្មករគេចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ចោតប្រកាន់ថាយើងនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តបើសិនជាចោតប្រកាន់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតើយើងមានសិទ្ធិខ្លៃណាហើយកន្លែងនេះហើយដែលយើងចង់ឲ្យខាងតុលាការក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់នោះពិនិត្យឡើងវិញចំពោះអាភិបអសកម្មផ្សេងៗហើយយើងតែងតែឃើញសហជីពឬក្រុមមួយចំនួនដែលមានការគ្រប់គ្រងទៅនយោជងតែងតែមានសេចក្តីសុខហើយមានឱកាសនិងមានអំណាចក្នុងការធ្វើអីស្រេចតែចិត្តតែអត់មានបញ្ហាទេហើយពួកយើងនឹងគឺថាដូចជាខ្ញុំពួកសហជីពខ្ញុំផ្ទាល់គឺឆ្នាំទៅគឺយើងមានការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជិត20នាក់ហើយឆ្នាំនេះគាត់ដល់ដើមឆ្នាំចូលមកដល់នេះគឺយើងជាប់ពន្ធនាគារ2នាក់ហើយទើបតែដោះចេញម្សិលកាលពីថ្ងៃទី6ម្សិលមិញនេះបានចេញពីគុំដោយសារតែពួកគាត់នឹងគឺចូលរួមក្នុងការតវ៉ាដោយមិនព្រមឲ្យនយោជកនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏រំលោភច្បាប់ទៅតាមអំពើចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹង
បាទលោកអធិ
នវាជារឿងមួយដែល
បាទលោកអធិននៅក្នុងដូចថាជាប្រតិកម្មរបស់អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ដែរថាការបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់សហជីពដែលផ្ទុយពីស្តង់ដារអន្តរជាតិបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃសិទ្ធិពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោក Phil Robertson ដែលជាអនុប្រធានដូចថាការិយាល័យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនឹងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការវាយដំពីមន្ត្រីសន្តិសុខអីលោកឃើញមានវីដេអូអីកើតឡើងទៅលើសកម្មជនសហជីពដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយលោកអំពាវនាវឲ្យនឹងទទូចឲ្យសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយត្រូវតែផ្ដន់ទាទោសចំពោះការប្រើកម្លាំងខុសច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពតើប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះលោកមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាពីខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានអំពីខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយក៏ដូចជាការស្នើឡើងព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់នេះគឺមានចំណុចមួយចំនួនយើងមិនទាន់ច្បាស់ហើយចំណុចមួយចំនួនយើងបានយល់ច្បាស់តែវាជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិហើយដែលខ្ញុំគិតថានេះវាធ្វើឲ្យបញ្ហាបើសិនជាច្បាប់នេះអនុវត្តទៅហើយការអនុវត្តនោះគឺមន្ត្រីអនុវត្តនោះមិនបាន អនុវត្តដោយតម្លាភាពហើយអនុវត្តទៅដោយស្តង់ដារពីរផ្សេងគ្នាគឺអ្នកដែលឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនឬក៏សហជីពឬក៏អ្នកដែលជួយក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានធ្វើអីស្រេចតែចិត្តហើយក្រុមកម្មករឬក៏សហជីពដែលឯករាជ្យឬក៏តវ៉ាឲ្យកម្មករត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយអាចនឹងឈានជឿជ្រែកដោយផ្នែករ៉ៃវត្ថុឬក៏លុបសហជីពឬក៏អាចប្តឹងទៅតុលាការឬក៏អាចដាក់ពន្ធនាគារនោះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាដូចអ្វីដែលខាងតំណាងអង្គការទាំងអស់នោះបានលើកឡើងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទីបំផុតទៅតំណាងកម្មកងត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយតំណាងសហជីពឯករាជ្យនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់នេះ
ខ្
ញុំគិតថាពេលថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានតំណាងពិតប្រាកដពេលនោះគឺថាមិនមានអ្នកដែលទៅចរចាឬក៏ជជែកវិភាសាជាមួយនយោជកនឹងឲ្យកម្មកងទៀតទេគឺមានតែតំណាងคล้ายๆហើយតំណាងនោះគឺគាត់នឹងទៅធ្វើតំណាងឲ្យតែបានហើយដល់ពេលជជែកមិនមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់កម្មកងនយោជិតទៀតទេអានេះហើយដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងនោះ
បាទលោកអធិជនឥឡូវនេះមិនទាន់មានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទចូលមកសួរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតអំពីរឿងដូចថាសមាគមអាស៊ាន10ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនឹងជាសមាជិកមួយដែរដោយថាចង់សម្រេចគោលដៅដើម្បីធ្វើឲ្យពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងទាំងមូលហើយបើយើងគិតមួយជ្រុងពីរឿងពលករកាត់ដេរឬក៏ពាណិជ្ជកម្មផ្នែកកាត់ដេរឬក៏ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងពលករធ្វើការផ្សេងផ្សេងតើអាចនឹងជួយទ្រទ្រង់បានទេបើសិនជាច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដូចថានៅមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នាឬក៏ធ្វើការនៅដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះបាទសូមលោកបញ្ជាក់រឿងនេះ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរពីខាងដើមខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយទី1គឺប្រទេសអាស៊ានទាំង10នោះមិនទាន់មានចិត្តបេះដូងឬក៏ធ្វើការរួមគ្នាដោយស្មោះត្រង់ទេគឺតែងតែឈានឬក៏ឆ្លៀតយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាវិនិយោគរៀងៗខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅប្រទេស3នៅក្នុងអាស៊ាននោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍនៃចលនានៅក្នុងការងារនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរហើយយើងដឹងថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការងារនេះផងដែរគឺយើងពិនិត្យមើលឃើញថាប្រទេសទាំងអស់គឺច្បាប់ផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់បើយើងពិនិត្យមើលគឺប្រទេសខ្លះគឺមានលក្ខណៈធូរប្រទេសខ្លះមានលក្ខណៈតឹងប្រទេសខ្លះមានលក្ខណៈដែលយើងគិតថាបហៈបហែលគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមិនទាន់ស្របគ្នាទេហេតុនេះបានជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ប្របីនេះដែលអាស៊ានមិនទាន់អាចបញ្ចូលបាននឹងពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលអាស៊ានអត់ទាន់ចូលបាននេះហើយដែលជាឧបសគ្គប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេបានសម្រួលច្បាប់មួយចំនួនដែលអាចឲ្យធ្វើការសហការឬក៏នេះជាមួយគ្នាបានហើយដូចគ្នាបានជានៅក្នុងនេះខ្ញុំបានលើកឡើងថាបើសិនជានៅក្នុងអាស៊ានអាចទទួលស្គាល់ឬកំណត់ស្តង់ដារជំនាញដែលអាចជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏បានអានេះវាធ្វើឲ្យមានកម្មករយុវជនយើងបានទទួលផលពីនឹងហើយបើសិនជាអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបាននៅក្នុងអាស៊ានទៀតវាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការដាក់វិនិយោគនឹងគឺថាវាបានមកប្រទេសអាស៊ានទៅស្មើភាពគ្នាដូចបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចតាក់ទាញប្រទេសខ្លះទៅគឺចង់បានថោកជាងថ្លៃជាងទៅអ្នកវិនិយោគទិញឬក៏អ្នកខ្លះបរិយាកាសនៅប្រទេសណាល្អជាងគេទៅវិនិយោគនៅប្រទេសនោះច្រើនជាង
លោកអធិជនលើកយើងមានពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេបឲ្យបានខ្លីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងសហជីពគឺខ្ញុំស្នើឲ្យខាងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះយើងដឹងថាច្បាប់នេះវាចូលជាធរមានហើយក៏ដោយប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលអនុវត្តច្បាប់នេះមិនស្មើភាពគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវានឹងអាចកើតឡើងតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងអធិការកិច្ចការងារហើយបង្កើនអំណាចឲ្យអធិការកិច្ចអាចចុះត្រួតពិនិត្យហើយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតគឺយើងគិតថាច្បាប់នេះគឺវាត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវធ្វើពិសោធន
៍
តនកម្មហើយបើពុំដូច្នោះទេវានឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ក្នុងករណីដែលមិនមានការធ្វើពិសោធន៍តនកម្មក្នុងករណីចាំបាច់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកអធិជនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាដូដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីច្បាប់សហជីពកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោកអធិជនតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមជួបគ្នាពេលក្រោយទៀត
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាជូអានខាឡូសវ៉ារេឡាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលប៉ាណាម៉ានឹងបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯកក្រិតមួយដើម្បីវិដំឡៃទៅលើការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់មកពីប្រទេសប៉ាណាម៉ារួចមកលោកវ៉ារេឡាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងមានអ្នកជំនាញការទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដើម្បីវិដំឡៃទៅលើការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងស្នើឲ្យຈັດវិធានការនានាដើម្បីពង្រឹងដំណាលភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធច្បាប់លោកក៏បានបន្ថែមថាប្រទេសប៉ាណាម៉ានឹងចែករំលែកអនុសាសន៍ទាំងនោះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្កើនដំណាលភាពនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គ្នាខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសបារាំងបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួនជាកន្លែងសម្រាប់កិច្ចវេះពីការបងពន្ធរបស់ពិភពលោកហើយបារាំងក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍធ្វើដូចគ្នានេះទៅនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលមិនមានចងក្រងជាឯកសារផ្លូវច្បាប់អ្នកបោះឆ្នោតហូឡង់បានផ្ញើជាសារថាពួកគេមិនឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេជាមួយនឹងសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 99% ដែលត្រូវបានរាប់រួចរាល់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធលទ្ធផលបានបង្ហាញថា 61% នៃអ្នកបោះឆ្នោតបដិសេធទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 38% ឯកភាពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការបោះឆ្នោតផ្ញើជាសារដោយច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់សភាហូឡង់ដែលគេរំពឹងថាសភានឹងផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mark Rutte បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលហូឡង់នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងសភានិងដៃគូអឺរ៉ុបដើម្បីសម្រេចថាតើគួរធ្វើដោយម្តេចបន្តទៅទៀតលោក Rutte ក៏បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការនេះអាចនឹងត្រូវការរយៈពេលច្រើនថ្ងៃឬអាចច្រើនសប្តាហ៍ឯណោះខណៈដែលទួគីត្រៀមខ្លួនទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមទី2ពីប្រទេសក្រិចក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធបានសន្យាថានឹងគ្មានការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ត្រឡប់ទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំស្ថិជ្រកកោនជាមុនសិននោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដោយខឹងសម្បាពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានចោទប្រកាន់សហភាពអឺរ៉ុបថាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែស្វែងរកស្ថិជ្រកកោនខណៈដែលការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ពីកោះលីស្បូនិងកោះឃីយ៉ូសនៅប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Jean-Pierre Schembri អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យគមត្រស្វ័យរកជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោននៅអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានឹងគ្មានការវិដំឡៃលើបកគលម្នាក់ម្នាក់នោះទេនឹងគ្មានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេគ្រប់គ្នានឹងត្រូវបានគេផ្ដល់ស្ថិឲ្យដើម្បីសុំស្ថិជ្រកកោនប៉ូលីសនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកបានថ្លែងថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសស៊ីរីវិញដោយសង្ស័យថាពួកគេបានទទួលសមាជិកថ្មីឲ្យចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មអង្គការអូតង់កំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងរុស្ស៊ីឲ្យទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពដ៏កខ្វក់របស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនដោយថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកនៅក្នុងវេទិកាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Jens Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការអូតង់គឺជាកងរក្សាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អនាគតបុរសម្នាក់ដែលបានសារភាពថាខ្លួនប្លន់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់អេស៊ីបកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកคล้ายๆនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញបន្ទាប់ពីអាញាធរស៊ីបនិងអាញាធរអេស៊ីបបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.